Գլուխ երկրորդ. Միլեդիի մասին ասել եմ սրանից մի քանի տող առաջ. Կորած ալմաստը երբեք մեր տանը չէր լինի, եթե այն նվիրված չլիներ Միլեդիի դստերը. Իսկ Միլեդիի դուստրը այդ նվերը չէր կարողանա ստանալ, եթե Միլեդին տանջանքներով և տառապանքներով լույս աշխարհ բերած չլիներ նրան. Բայց եթե սկսելու լինենք Միլեդիից, ապա հարկադրված կլինենք սկսել հեռվից. Իսկ դա թույլ տվեք ասել, ներկայանում է որպես մեծ մխիթարություն, երբ ձեր ձեռքին այնպիսի գործ կա, ինչպիսին իմ ձեռքին է. Եթե դուք ինչ-որ չափով ծանոթ եք բարձր հասարակությանը, ապա հավանաբար լսել եք հեռնկաստը երեք չքնախ օրիորդների մասին. Միս Ադելայդայի, Միս Կարոլինայի և Միս Ջուլիայի. Վերջինս երեք քույրերից ամենափոքրն է, և իմ կարծիքով ամենալավը. Ես դատելու հնարավորություն ունեցել եմ, ինչպես հիմա կհամոզվեք. Ես ծառայության մտա նրանց հոր, ծեր լորդի մոտ. Փառք Աստծո, նա ոչ մի կապ չունի ալմաստի պատմության հետ. Երբեք ոչ ցածր, ոչ էլ բարձր խավում, չեմ հանդիպել այդքան երկար լեզու և կատաղի բնավորություն ունեցող մարդու. Ասում եմ, ծառայության մտա ծեր լորդի մոտ որպես նրա երեք ազդիվ դուստրերի պաժ, երբ 15 տարեկան էի. Այնտեղ ապրեցի այնքան ժամանակ, մինչև Միս Ջուլիան ամուսնացավ հանգուցյալ Սըր Ջոն Վերինդերի հետ. Հոյակապ մարդ էր, միայն պետք էր, որ որևէ մեկը ղեկավարեր նրան, և մեր մեջ ասաց, գտել էր այդպիսի մեկին. Նա գիրացավ, աշխուժացավ և սկսեց երջանիկ ու բարոշ ապրել այն օրվանից, երբ Միլեդին նրան եկեղեցի տարավ պսակվելու. Մինչև այն օրը, երբ Միլեդին ընդունեց նրա վերջին շունչը և ընդմիշտ փակեց նրա աչքերը. Մոռացա ասել, որ ես նորապսակի հետ տեղափոխվեցի նրա ամուստու տունն ու կալվածքը. «Սըր Ջոն», ասաց Միլեդին, «ես չեմ կարող յոլա գնալ առանց Գաբրիել Բետտերեջի»։ «Միլեդի», պատասխանեց Սըր Ջոնը, «ես էլ չեմ կարող առանց նրա յոլա գնալ»։ Այս ձևով էր նա միշտ խոսել Միլեդիի հետ, և այս ձևով էլ ես ծառայության մտա նրա մոտ. Ինձ համար միևնույն էր, թե ուր կգնայի, միայն թե չբաժանվեի իմ տիրուհուց. Տեստելով, որ Միլեդին հետաքրքրվում է տնտեսությամբ, ֆերմայով և նման բաներով, ես ինքս սկսեցի դրանով հետաքրքրվել, առավելևս, որ աղքատ ֆերմերի 7-րդ որդին էի. Միլեդին ինձ կարքեց կառավարչի օգտական. Ես ջանում էի, ինչքան որ կարող էի, և պաշտոնս բարձրացվեց. Մի քանի տարի անց, եթե չեմ սխալվում, 2 շաբթի օրը, Միլեդին ասում է ամուստուն. «Սըր Ջոն, քո կառավարիչը հիմար ծերուկ է. Լավ կենսաթոշակ տուր նրան, և նրա փոխարեն նշանակիր Գաբրիել Բետտերեջին»։ 3 շաբթի օրը Սըր Ջոնը պատասխանում է նրան. «Միլեդիի կառավարիչը լավ կենսաթոշակ ստացավ, իսկ Գաբրիել Բետտերեջը ստացավ նրա պաշտոնը»։ «Դուք քանիցս լսել եք ոչ երջանիկ ապրող ամուսինների մասին»։ Ահա դրա բոլորովին հակադիր օրինակը. «Թող սա լինի նախազգուշացում ոմանց և խրախուսանք այլոց համար»։ Իսկ ես այդ միջոցին կշարունակեմ իմ պատմությունը. Կասեք, թե սկսեցի առոք-փառոք ապրել. պատասխանատու և պատվավոր պաշտոն էի զբաղեցնում, ունեի իմ սեփական առանձնատունը, առավոտները շրջում էի կալվածքները, կեսորին հաշվետվություն էի կազմում, երեկոյան ծխամորճ էի քաշում և Ռոբինզոն Կրուզո կարդում. Էլ ինչ կարող էի կամենալ ինձ երջանիկ համարելու համար։ Հիշեք, թե Ադամը ինչի կարիք ուներ, երբ մենակ էր ապրում դրախտում, և եթե չեք դատապարտում Ադամին, ապա մի դատապարտեք նաև ինձ։ Կինը, որի վրա բևեռեցի ուշադրությունս, տնտեսությամբ էր զբաղվում իմ առանձնատանը. Անունը Սելինա Գոբի էր։ Կին ընտրելու հարցում ես համաձայն եմ Ուիլյամ Կոբբետի հետ։ Տեսեք, որ կինը լավ ծամի ուտելիքը, և հաստատուն քայլված կունենա, և սխալ չեք գործի։ Սելինա Գոբին հարկ եղածին պես ամեն ինչ ուներ, և այս և այն տեսակետից, և դա եղավ պատճառներից մեկը, որ ամուսնացա նրա հետ։ Ես մի ուրիշ հիմք էլ ունեի, որին կարողացա հանգել։ Երբ նա դեռ ամուսնացած չէր, ես պետք է նրան աշխատավարձ վճարեի և պահեի։ Իմ կինը դառնալով, Սելինան ինձ պետք է ծառայեր ձրի։ Ահա թե ինչ տեսանկյունից նայեցի այդ հարցին. խնայողություն, սիրո խառնուրդով։ Սա ես Միլեդիին շարադրեցի պատշաճ ձևով, այնպես, ինչպես շարադրել էի ինքս ինձ։ «Ես մտածել եմ Սելինա Գոբիի մասին», ասացի, «և ինձ թվում է, Միլեդի, ինձ վրա ավելի էժան կնստի ամուսնանալ նրա հետ, քան նրան պահել ու կերակրել որպես սպասուհու»։ Միլեդին լիաթոք ծիծաղեց և պատասխանեց, թե չգիտե ինչից ավելի շատ զայրանա, իմ արտահայտվելու ձևից, թե իմ կանոններից։ Ենթադրում եմ, դա նրան ծիծաղելի թված այն պատճառով, ինչը դուք չեք կարող հասկանալ, եթե ազնվատող տիկին չեք։ Չհասկանալով ոչինչ, բացի այն, որ ես Սելինային առաջարկություն անելու թույլտվություն ունեմ, գնացի և առաջարկեցի։ «Իսկ ինչ ասաց Սելինան»։ «Աստված իմ, ինչքան քիչ եք ճանաչում կանանց, եթե այդպիսի հարց եք տալիս»։ «Հասկանալի է»,» նա ասաց, «այո»։ Երբ մոտեցավ հարսանիքի ժամանակը և սկսեցին խոսել, թե հարկ է, որ նոր ֆրակ կարել տամ, ես մի փոքր վախեցա։ «Հարցրի ուրիշ տղամարդկանց, թե իրենք ինչ են զգացել, երբ իմ վիճակում են եղել»։ Եվ բոլորն էլ խոստովանեցին, որ պսակադրությունից մեկ շաբաթ առաջ շատ-շատ են ուզեցել հրաժարվել դրանից։ «Ես մի փոքր հեռու գնացի, աշխատեցի հրաժարվել, անշուշտ ոչ ձրի. գիտեի, որ նա ձրի ձեռք չի քաշի ինձնից. փոխհատուցել կնոջը, երբ տղամարդը հրաժարվում է նրանից, այդպիսի բան նախատեսում են անգլիական օրենքները»։ Օրենքներին ենթարկվելով և ամեն ինչ մի լավ ծանր ու թեթև անելով, Սելինա Գոբիին առաջարկեցի Պետրա ներքնակ և 50 շիլինգ փոխհատուցում։ Գուցե չհավատաք, մինչդեռ դա զուտ ճշմարտություն է. նա այնքան հիմարն էր, որ հրաժարվեց։ «Հասկանալի է, դրանից հետո ոչինչ չէր մնում անել»։ «Ես նոր ֆրակ կարեցի, ամենաեժանը, և ընդհանրապես շատ էժան պրծա»։ «Թեև մենք երջանիկ զույգ չէինք, բայց թե դժբախտ էլ չէինք. կիսով չափ մեկն էինք, կիսով չափ մյուսը. թե դա ինչպես եղավ, չեմ հասկանում. միայն թե մենք միշտ խանգարում էինք իրար. Երբ ես ուզում էի աստիճաններով վեր բարձրանալ, կինս ներքև էր իջնում. իսկ երբ կինս էր ուզում ներքև իջնել, ես վերև էի գնում. Որքան որ կարող եմ դատել, այսպիսին է ամուսնական կյանքը»։ Աստիճանների վրա 5 տարվա թյուրիմացություններից հետո իմաստնագույն նախախնամությանը հաճո եղավ մեզ ազատել իրարից, կնոջս կանչելով։ «Մնացի իմ փոքրիկ Պենելոպեի հետ, ուրիշ երեխաներ չունեի»։ Դրանից հետո շատ չանցած մեռավ Սրջոնը, և Միլեդին մնաց իր փոքրիկ դստեր, Միս Ռեչելի հետ։ Նա ուրիշ երեխաներ չուներ։ «Ուրեմն ես վատ եմ նկարագրել Միլեդիին, եթե ձեզ պետք է բացատրել, որ փոքրիկ Պենելոպեն մեծացել է իմ բարի տիրուհու աչքի առաջ, ուղարկվել է դպրոց, դարձել է փուտկոտ աղջիկ, իսկ մեծանալուց հետո կարգվել Միս Ռեչելի աղախին»։ «Իսկ ես կառավարչի պաշտոնը վարեցի մինչև 1847 թվականի ծննդյան օրը, երբ փոփոխություն կատարվեց իմ կյանքում»։ Այդ օրը Միլեդին բարեհաճեց գալ իմ առանձնատունը, մի բաժակ թեյ խմելու։ Խոսակցությունը սկսեց ասելով, թե ծեր լորդի մոտ որպես պաժ ընդունվելուց ի վեր, ես 50 տարուց ավելի ծառայության մեջ եմ եղել իր, Միլեդիի մոտ, և այս ասելուց հետո ինձ նվիրեց իր գործած բրդե մի հիանալի ժիլետ, ինձ ձմռան ցրտից պահպանելու համար»։ ես ընդունեցի այդ հոյակապ նվերը, չիմանալով, թե ինձ ցույց տրված պատվի համար երախտագիտության ինչպիսի խոսքեր ասեմ իմ տիրուհուն. Բայց ի մեծ զարմանս իմ, պարզվեց, որ ժիլետը ոչ թե պատիվ է, այլ կաշառք. Ուրեմն Միլեդին նկատել էր, նախքան դա ինքը սկզգայի, որ տարիքիս առաջանալուն համեմատ ես նահանջ եմ ապրել, և իմ առանձնատունն էր եկել շողումելով ինձ համոզելու, եթե այսպիսի արտահայտություն կարելի է օգտագործել, որ հրաժարվեմ կառավարչի պաշտոնից և կյանքիս մնացած օրեր անցկացնեմ հանգիստ, լինելով ծառայապետ իր տանը. Ինչքան որ կարող էի, ընդդիմացա հանգիստ ապրելու վիրավորական առաջարկին, բայց տիրուհիս գիտեր իմ թույլ կողմը. Նա այդ բանը ներկայացրեց որպես լավություն, հենց իր համար. Մեր վեճ ավարտվեց նրանով, որ ես խելքը թրցրած պառավի պես աչքերը սրբեցի իմ նոր գործված ժիլետով և ասացի, թե կմտածեն. Միլեդիի գնալուց հետո ես խիստ հուզվեցի և որոշեցի դիմել մի միջոցի, որը դժվարին և չկանխատեսված պարագաներում երբեք չէր դավաճանել ինձ. Ծխեցի ծխամորճս և ձեռքս առա Ռոբինզոն Կրուզոն. 5 րոպե էլ չէր անցել, որ ես բացեցի այդ արտասովոր գիրքը, և ինձ ներկայացավ հետևյալ մխիթարական տողը, Էջ 158. «Մենք այսօր սիրում ենք այն, ինչ ատում ենք վաղը»։ Ես անմիջապես տեսա, թե ինչպես պետք է վարվեմ. Այսօր դեռ ուզում եմ մնալ կառավարչի պաշտոնում, բայց վաղը, հիմնվելով Ռոբինզոն Կրուզոյի վրա, բոլորովին ուրիշ բան կցանկանամ. Բավական է պատկերացնեմ վաղվա օրը և վաղվա իմ տրամադրությունը, և ամեն ինչ լավ կլինի. Այս ձևով հանգստացնելով ինձ, այդ գիշեր քնեցի որպես Լեդի Վերինդերի կառավարիչ, իսկ առավոտյան արտացա որպես նրա ծառայապետը. Ամեն ինչ բավականաչափ լավ ստացվեց, և ամեն ինչ Ռոբինզոն Կրուզոյի ողորմածությամբ. Աղջիկս, Պենելոպեն, հենց այս պահին ուսիս վրայով նայեց, տեստելու համար, թե ինչքան եմ գրել. Նա նկատեց, որ ամեն ինչ գրված է հիանալի և բոլոր տեսակետներից արդարացի. Բայց մի առարկություն արեց. Նա ասում է, թե մինչև հիմա գրել եմ բոլորովին էլ ոչ այն, ինչ հարկեր, որ գրեի. Ինձ խնդրել են ալմաստի պատմությունն անել. Մինչդեռ ես իմ սեփական պատմությունն եմ շարադրում. Տարօրինակ է, չեմ կարող բացատրել, թե ինչու է այդպես ստացվել. Կուզեի իմանալ, միթե պարոնայք գրողները ինձ նման իրենք իրենց խառնում են իրենց պատմություններին. Եթե այդպես է, կարեկցում եմ նրանց. Բայց միջայլոց դարձյալ այն չէ. Ինչ անեմ հիմա? Որքան գիտեմ, ոչինչ. Միայն թե դուք չկորցնեք ձեր համբերությունը, իսկ ես 3-րդ անգամ նորից սկսեմ։